Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller og en lille motor eller to, i hvert fald indeni, hvor der den her uge triller nogle cyborgs rundt og laver ulykker. Vi har besøg af Jeppe Knyppel. Du har nærmest selv inviteret dig indenfor via noget mail. Du er meget velkommen. Du er filosof, litteraturhistoriker og teknologikritiker. Og som vi lige sad og snakkede om lige før, så sidder vi nærmest inde i en... Vi er virkelig inde i en cyborg, hvis man skal bruge begrebet meget... kan man sige, man er det, når man er i et radiostudie?
Ja, det kan man godt tillade sig. Altså, cyborgen er enten os alle sammen, eller ingen af os, og alt derimellem. Det er et ekstremt bredt begreb, og... Det er også en smule svært at finde rundt i, men der er bestemt noget at hente ved at sætte sig ind i sagerne og begynde at tænke os som cyborgs.
Altså, ja, nu siger du tænke som cyborg. Når man siger, at man er inde i et radiostudie, så er man også lidt cyborg-agtigt. Det er fordi, vi simpelthen er pakket ind i elektronik, og vi er medieret igennem noget elektronik.
Præcis. Vi arbejder inden for kybernetikkens grænser, som det hedder. Så der foregår en masse feedback imellem nogle systemer, og vi arbejder som organiske væsener, sammen med noget inorganisk materiale, og det gør os i og for sig til cyborgs.
Du sendte os en mail herinde, hvor du blandt andet skrev, at du var optaget af erindring i den digitale tidsalder, arkivet, også det digitale og dets filosofiske brister, samt den mekanisk prostitiserede, tror nok, jeg udtaler det, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, prostitiserede menneskekrop, cyborgen. Bare lige kort, hvad mener du med det? Det er mange ting, vi kommer ind på det senere hen.
Ja, det er ekstremt mange ting, ja. Og vi kan forhåbentlig dække nogle af dem så godt som muligt. Men jo højere grad vi begynder at udlicitere vores egne kompetencer og kapaciteter til proteser, og det er proteser i bredeste forstand, jeg mener her, det er ikke bare en håndprotese, men også kognitive proteser som computer og så videre. Jo højere grad vi gør det, jo højere grad lægger vi noget af det, som er vores essens uden for os selv, og i den forstand, der bliver det ekstremt vigtigt, at vi har tillid til, at det, at de apparater uden for os rent faktisk er pålidelige og arbejder for os, ikke imod os.
Og det kan være, det er i hvert fald noget, man i den grad kan diskutere. Det er også noget, vi diskuterer konstant herinde i det her program. Hvorfor er det relevant at tale om de her cyborger lige nu?
Jamen altså, om vi ved det eller ej, så er vi en del af en lang teknologihistorie. Og som sådan er der ikke noget nu, der er særpræget. Vi er bare nået til et punkt, hvor vi i højere og højere grad udliciterer, som sagt, vores evner til computere, til proteser. Og jo mere det bliver tilfældet, jo mere kan man tillade sig at snakke om, hvad er det, som er det, den væsentlige måde, vi begår os i verden på. Når vi begår os sådan i verden, som vi gør nu, jamen så bliver vi nødt til at overveje, er vi længere mennesker, som vi gerne vil være mennesker? Eller har vi indvilliget et kontroltab, uden egentlig at have underskrevet kontrakten? Er det noget, som er sket stille og roligt, og uden
bevidste medviden, kan man sige. Vi har ikke, ikke været klar over, hvad der er sket.
Der er i hvert fald et fortal af mennesker, som for alvor tænker over den proces, de er en del af i det daglige liv, når de går rundt og bruger deres proteser og agerer som cyborgs.
Vi vender tilbage til dig, Jeppe Knyppel, lige om et øjeblik. Vi skal også lige hilse på en gæst mere. Det er dig, Thomas Birk Christiansen, Patientdataforeningen og DSAM, Dansk Selskab for Almen Medicin. Du er her for at tale om noget så tilsyneladende uskyldigt som en kalender. Hvorfor betyder den noget?
Man har i det danske sundhedsvæsen et ønske om at centralisere folks aftaler med sundhedsvæsenet til en central digital kalender. Og det har man naturligvis med de bedste intentioner. Det har noget at gøre med, at man vil undgå dobbeltbookning, og man vil hjælpe folk til at passe deres aftaler. Problemet ligger i, at en kalender, det er noget af det allermest personlige, vi har. Normalt så bærer man kalenderen i sin lomme, enten i en gammeldags lommebog eller sin telefon. Og har man selv kontrollen over sin egen kalender, så planlægger man sit eget liv, men udliciterer man kalenderen til andre steder, så er der et problem med, at andre kan overtage ens autonomi. Og ikke nok med det, andre kan overvåge, hvor man er henne, og hvor interesseret er man i det, hvis man for eksempel er kendt, eller man har navnebeskyttelse. Og det, der er endnu mere problematisk ved den her historie omkring den her centraliserede kalender, det er, at den er knyttet til noget, man kalder et nationalt patientindeks, NPI. Og hvis man går ind og læser i sundhedsloven, så er NPI langt mere end kalender. Det er sådan set en centralisering af alle danskernes journal. Så det, man har gjort i den her sag, det er, at man under dække af en central aftaleoversigt, jamen så har man nu lovgivningen på plads til, at man kan centralisere alle data.
Sådan det er virkelig lidt tynd. Nu kan vi lige snakke om proteser før, så kan man sige, at det er virkelig en kalender af noget, man også, skal man sige, man støtter sig til, man har eksterne, og nu sælger man den ud til nogle andre mennesker, som så skal holde styr på den.
Ja, og der kan være meget godt i det, og jeg tænker også, at der er mange personer, der egentlig ikke har noget imod det, men der er sikkert også nogen, som stadigvæk gerne vil beholde autonomien over deres egen kalender. Og at kalendere er private, og det er noget af det mest private, vi har, det er jo også noget, man kan se i og med, at Folketingets politikere, der kan du for eksempel ikke få aktindsigt i deres kalender, du kan få aktindsigt i rigtig mange andre ting, men lige præcis kalenderne, de er hemmelige.
Bare lige for at få det helt på plads, lige inden vi kommer tilbage til det senere, men hvad er egentlig ment? Hvorfor vil de gerne have adgang til den her kalender? Hvad er deres? De har vel en eller anden fornuftig grund?
Jamen, ideen er, at der er nogle af de her patienter, der har kompliceret forløb, og derfor måske har svært ved at finde rundt i sundhedsvæsenet. Og så er ideen så, at man måske kan afhjælpe nogle af de her problemer. Spørgsmålet er, om de mennesker, der i forvejen ikke kan finde rundt i systemet, bedre kan finde rundt med en central digital løsning, hvor man formodentlig skal bruge NemID for at komme ind på. Men selv hvis det er, at der er meget godt i det her, så er stadigvæk det grundlæggende spørgsmål, hvor spørger man bare ikke folk, om de vil være med?
Det vil være det nemmeste. Der kommer meget mere om den her kalender med hvide beføjelser, og fremtiden for sig senere her i aflyttet din sandblæste rode ud mod det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer, onboard computer-assisted memory, and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you RoboCop.
This guy is really good.
He's not a guy, he's a machine.
All Detroit has a cancer. Cancer is crime.
Let the woman go, you are under arrest.
You better back up, pal!
Your move, creep.
Killed you!
His memory is admissible as evidence.
You're gonna have to kill it.
Get a cop, for God's sake!
You walk around?
Importing preferences and calibrating virtual environment.
Check control surfaces.
RoboCop, the future of law enforcement.
Det vi lige hørte her, det var en, hvad kan man kalde det, en form for kloning af det, som er traileren fra den her film, som hed RoboCop af Paul Verhoeven fra 1987. Så er jeg blandt andet en lille stump fra den her film, der hedder Iron Man fra 2008, oven i det hele. Jesper Knyppel, jeg kan stadigvæk huske, da jeg så den her RoboCop for første gang, det er jo den her, den handler om den her politimand, der bliver skudt utrolig meget i smadder af nogle meget, meget onde gangster, og så propper man ham ind i en robotkrop. Han er en cyborg, er han ikke det?
Jo, han er en ikonisk cyborg, sådan som de fleste, som kender til udtrykket, det er ikke alle, der gør det, vil beskrive en cyborg. Hollywood-versionen af en cyborg. Og den Hollywood-version er ofte et sæt lunger og et hjerte og en hjerne. Altså meget få ting, der egentlig er tilbage af den oprindelige menneskekrop, og så et helt arrangement af teknologiske forlængelser, som ligesom holder de her få organer i live. Og Hollywood-cyborgen er også rigtig ofte overmenneskelig, altså kan mere end almindelige mennesker. I praksis så vil de fleste cyborgs skuffe rigtig meget i forhold til sådan en Hollywood-cyborg. Men det er en af de, hvad kan man sige, fortællinger, der lever, når vi snakker om cyborgen.
Hvis man tager netop RoboCop, han er jo super sej. Han har sådan noget, skyde, han kan, hvad hedder det, han kan se om natten, og han kan, når han skyder, så har han sådan noget elektronisk assisteret sigte, og jeg ved ikke hvad, alt muligt andet. Plus er han jo altså netop, som de også lige kort nævner i den der trailer, at hans his memory is admittable as evidence, altså han optager alt. Ja. Og derfor så kan han bruge som en levende bevisbank, simpelthen. Så han er vældig sej, den her. Så, men du siger, de cyborgs, som vi ser i virkeligheden, altså uden for Hollywood, de er ikke sådan?
De er ikke det, man... De er i hvert fald som oftest ikke det, man vil kalde weaponized cyborgs, som ofte er den trope, der ligesom lever i Hollywood-produktioner og i masser af superhelte, tegneserier osv. Men mange af de ting, som han kan, vil det, vi kunne kalde moderne eller nutidige cyborgs jo også kunne. Det er sådan noget som augmented reality, hvor der bliver lagt et visir eller en brille ind foran øjet, og så bliver der projiceret noget ud på noget ekstra, et ekstra lag på vores perception, som kan hjælpe os. Det kunne blandt andet være som et form for sigte, en afstandsmåler eller noget lignende. Det samme med night vision, altså evnen til at se om natten, som du beskriver, han har. Det har vi jo sådan set også, og har haft den teknologi et stykke tid, og i det sekund, en menneske tager sådan et stykke udstyr på, jamen så bliver han eller hun jo de facto cyborg. Så selvom vi ikke kan producere hele pakken, som Robocop jo er, så kan vi på de enkelte punkter faktisk komme ret tæt på at ligne sådan en Hollywood-cyborg.
Der ligger sådan en drøm bag det hele, kan man sige, sådan en idé om det. Du siger, at den er altid sådan stor, kraftfuld og kan alt muligt forskelligt.
Ja, altså der er noget, der er noget appellerende ved cyborgen. Det samme som appellerende ved sådan over supermennesker, altså superhelte, som har genetiske mutationer, eller på en eller anden måde kan noget, som vi almindelige mennesker ikke kan. Så det har bestemt en appel. Men samtidig så har cyborgen jo også bare været brugt til, og det gælder jo også i Robocop, at yde et stykke kritik af vores måde at omgås med teknologien på. Og det tror jeg er vigtigt at holde sig for øje. Jeg tror, der er mange, som børn elskede de her cyborgs i den ene eller den anden form, og måske først fundet deres interesse ved netop det, de kunne, og så enten senere eller underbevidst fået, hvad kan man sige, indpodet den her naturlige skepsis over for, hvad teknologien egentlig gør med os, eller ved os.
Kan man sige, at det billede i virkeligheden er skiftet lidt undervejs, fordi man kan sige, at det vi har havde før, som du nævner, det er altid, der bliver det virkelig nævnt som en lidt en advarsel. Altså, det er lidt det små farlige der, hvis man begynder at kigge på det politiske i det. Ikke? Altså, ja. Så skal de helst være menneskelige i hvert fald samtidig. I dag der lever vi jo en robottid, kan man sige, hvor vi er på vej ind i noget, hvor det måske mere bliver en idealiseret form.
Ja, altså, man kan sige, jeg vil påstå, at der er to attityder til cyborgen. Og den ene attitude er sådan en teknovidenskabelig attitude, som har sin, vel nok sit fundament i den her idé om det kybernetiske. Kybernetis fra græsk betyder styrmand. Og ideen er, at man med sådan nogle reguleringssystemer kan i alle henseender kontrollere det apparat eller den protese, man begynder at arbejde med. Men så er der også en anden attitude til cyborgen, hvor forudsætningen ikke er, at vi altid kan kontrollere det, der sker, men snarere, at vi lader os, blinde af det her blindværk, som teknologien kan være. Og vi lader os føre med ud et sted, hvor vi tror, vi har kontrol, men ikke længere har det. Det er en meget almindelig science fiction-trope, at mennesket troede, de var in control, men på en ret pludselig og ofte også ret voldelig facon, der viser det sig, at det hele var en illusion. Og i virkeligheden var der det her under bagtæppe af, hvad kan man sige, teknologisk eller computerintelligens, der havde styringen hele tiden.
Det her, hvis vi kigger på os selv lige nu, når vi sidder her i studiet, vi snakkede om lige i starten det her med, at vi i virkeligheden, at det er siddet et radiostudie også, at ligesom at være cyborgiseret i virkeligheden. Ja. Men er vi, altså hvis du kigger på mig eller på dig selv, er vi så allerede lidt cyborgs?
Altså, ja. Efter min bedste overbevisning kan vi tillade os at kalde os cyborgs. Nu tror jeg, du er mindre cyborg end så mange andre, eller du er i hvert fald en bevidst cyborg, og det tror jeg også er noget af det, som er den helt store erkendelse, man skal gøre efter at have beskæftiget sig med cyborgen. Netop at vi har et afhængighedsforhold til meget af den teknologi, vi omgiver os med. Og under alle omstændigheder kan det betale sig at reflektere over det forhold. Det er det sekund, vi bilder os ind, at vi ikke er under nogen omstændigheder afhængig af vores teknologi, at problemet opstår. Det er der, vi lærer os blinde. Så jeg vil bestemt sige, at vi er cyborgs. Og det vil jeg sige, fordi vi har smartphones, vi har en biler, vi har alt muligt maskineri og teknologi, som gør vores hverdag lettere. Vi kan godt bevæge os ind i forskellige cyborg-definitioner, og det kan også betale sig at gøre, hvis man har rigtig god tid til det. Der vil selvfølgelig være nogen, som er mere cyborg end andre. Men der er også nogen, der vil påstå, at lige så snart vi begynder at snakke om mennesker, så snakker vi også om cyborgs. At det at være menneske er egentlig at være cyborg, fordi helt tilbage fra vores præhistorie, der er det afgørende træk ved mennesker, vores brug af redskaber. Og de her redskaber, de er bare blevet gradvist mere og mere raffineret, men vi har altid haft et særligt forhold til vores redskaber. Og efterhånden, som de redskaber bliver mere og mere avancerede, så bliver vi selvfølgelig også bare mere og mere, så synker vi efterhånden mere og mere ind i det her afhængighedsforhold.
Hvis man kigger på, altså den klassiske ting, man vil sige, det er også lidt cyborg-agtigt. Jeg har kontaktlinserbog, for eksempel. Ja. Det er også lidt lag, altså der gør min virkelighed. Men man kan sige igen, jeg føler jo ikke, det er specielt cyborg-agtigt. Altså det er bare noget, jeg klister på øjnene om morgenen, og så smider det ud igen om aftenen. Og det er sådan dem, der gør, at jeg kan se fornuftigt, jeg er fri for at gå med briller.
Ja.
Men der, hvor det kunne blive seriøst cyborg-agtigt, det var, hvis man nu forestillede sig, at der lå en ekstra skærm inde i dem, og det er der faktisk folk, der sidder og arbejder på rundt omkring og laver nogle forskellige readouts, der kan sidde inde i de her ting, eller de kan måle noget i min krop eller sådan noget. Så bliver det sådan et ekstra lag, og så bliver det mere cyborg-agtigt. Du taler om, at alt det, vi ligesom oplever og sanser som moderne cyborgs, det bliver sådan en kampplads for vores rettigheder engang i fremtiden. Med det snakker du om. Hvordan bliver det?
Det bliver det forhåbentlig snart. Man kan sige, det, du snakker om, det her med linser og et lavet, og det er det, vi kalder augmented reality. Det er jo cyborgens måde at fungere på. Der er det den biologiske krop, og så bliver der tilføjet noget lagt ovenpå. Vores fremtidige kampplads bliver forhåbentlig en diskussion af de her af nogle rettigheder og nogle regler eller rammer på det her område. Fordi, nu gik jeg simpelthen kold.
Ja, men det er da helt fint, du fortsætter bare derude. Ja. Vi kan lige, mens du lige sidder og tænker og samler hjernen, så tænker vi skal lige høre en cyborg mere.
Your sad devotion to that ancient religion has not helped you conjure up the stolen data tapes, or given you clairvoyance enough to find the rebels' hidden fort.
I find your lack of faith disturbing. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master.
Det var så en meget velkendt cyborg. Det var ham der hedder Darth Vader fra Stjernekrigen. Men de fleste af os tænker jo ikke på ham som en som cyborg. Vi tænker på ham som sådan et science fiction væsen eller noget. Men hvad for en slags cyborg er han?
Jamen, han er en Hollywood-cyborg, ligesom vores Robocop. Det, der er forskellen på Darth Vader og Robocop, er, hvor meget man rent, hvad kan man sige, fortællemæssigt eller dramaturgisk dyrker det faktum, at han er en cyborg. Det er spændende med Darth Vader, at kigge på den her pose af organer, som er tilbage, og så de her robotiske lemmer, som han virker igennem. Men som vi havde en snak om tidligere, så tror jeg på, at der er en større mængde science fiction DNA i Robocop, end der er i Star Wars. Så interessen i Star Wars er for plotstrukturerne, for den grundlæggende fortælling, for forholdet mellem far og søn, for forholdet mellem godt og ondt, og rebeller mod den etablerede klasse. Og det er selvfølgelig interessant, men også noget, som kunne være foregået i det vilde vesten, eller i hvilken som helst anden æra. Det behøver ikke at have noget at gøre med fremtiden, selvom vi betragter Star Wars som noget, der foregår i fremtiden.
Ja.
Også selvom at de siger, at det foregik en periode for lang tid siden.
Hvis vi strækker ansigtet sådan helt ud i den, faktisk i den nære fremtid, hvis man går meget direkte til vej, så kan man sige, at den ultimative cyborg, det er jo det, der hedder singulariteten. som er der, hvor alle maskiner og virkelig opnår en eller anden form for selvstændig bevidsthed, ifølge ham, der hedder Ray Kurzweil, som er en mand, der arbejder for Google. Han påstår, at det her det skal foregå meget... Han har meget præcis dato for, hvornår det her det opstår. Han siger, det er 2045. Jeg kan ikke forstå, hvordan han kan være så præcis, men det er han altså. Han siger også, at allerede i 2029, der vil computer og mennesker, de vil være... Altså, en computer vil være lige så klog som mennesker, og man vil begynde at smelte sammen på alle mulige måder, og vi bliver klogere og smartere og sågar mere sexede. Det er det begreb, han bruger. Hvordan ser du det i forhold til den her cyborg-diskussion, altså den her singularitetsdebat, som kører?
Jamen, det er interessant. Man kan sige, det er to beslægtede felter, og alligevel forskellige felter, som mødes. Interessen for kunstig intelligens er, som sagt, beslægtet med, men ikke præcis den samme som interessen for cyborgen. Men i det sekund, man accepterer, at cyborgen er, hvad kan man sige, koblingen af det inorganiske og det organiske, jamen, så begynder man også at arbejde med muligheden for kunstig intelligens og arbejde med muligheden for den her overordnede det her overordnede system, som ligesom kan tage over. Og der er adskillige science fiction fortællinger, som netop beskæftiger sig med det her, også med noget, som kommer ret tæt på ideen om en singularitet. Der er i Isaac Asimovs The Last Question, som handler om... Ja, det er faktisk egentlig en historisk fortælling, som rækker sig over ufattelig mange milliarder og milliarder år. Når vi starter i en nær fremtid, hvor en supercomputer styret af to mennesker, eller i hvert fald vedligeholdt af to mennesker, fordi computeren er jo selvstyrende. Det eneste, menneskerne skal gøre med den, er at sørge for at reparere den og holde den ved lige. Den er selvkørende. Der bliver stillet et spørgsmål til den. Spørgsmålet er, hvad skal vi nogensinde gøre, eller hvad skal vi gøre, når der ikke er mere energi tilbage i universet? På et eller andet tidspunkt vil vi løbe tør for energi. Det besvarer den her supercomputer så. Man springer frem til et nyt årstal, uendelig lang tid frem, hvor det samme spørgsmål bliver stillet igen. Hver eneste gang spørgsmålet bliver stillet på ny, der er man nået til en gradvis mere avanceret stadie. Til sidst, den sidste omgang, hvor det her spørgsmål bliver stillet, der kan man ikke længere tale om en organisk eksistens eller en organisk livsform og en inorganisk livsform. Det hele er så koblet sammen, så indvævet i hinanden via de her gradvise fremskridt, at der er tale om en og samme singularitet, som så til sidst beslutter sig for at nedbryde det hele og starte forfra i en art Big Bang begivenhed.
Kan man sige, altså det er jo meget interessant, jeg spekulerer tit på, hvordan altså mange af vores videnskabsmænd, som sidder og arbejder med de her ting, de bliver jo også, de læser vel også science fiction. Tror du, de får idéerne derfra?
Ja, der er ingen tvivl om, nu kan jeg ikke eksemplet, men jeg har læst om et enkelt tilfælde, hvor en videnskabsmand rent faktisk lod sig inspirere af et stykke science fiction, han havde læst. Og vi ved, at det i hvert fald gælder den anden vej rundt også, at science fiction forfattere bruger den nyeste forskning til at lade sig inspirere til nye fortællinger. Så der er bestemt en vekselvirkning. Og det er der i øvrigt også mellem de her to attityder til cyborgen. Mellem den teknovidenskabelige attitude, hvor formodningen er, at vi kan kontrollere det, og så den her mere skeptiske, kulturelle, kritiske attitude til cyborgen, der råber vagt i gevær. De krydser jeg til. Og som følge af det, tages der jo også hensyn. Som følge af det, laves der også regler. Og det er noget af det, man stille og roligt fra flere sider begynder at forholde sig til. Netop at der skal være regler.
Du ser den her cyborg som symbol for det moderne menneske på mange måder, hvordan vi lever i den her sammenhæng. Men du er også lidt nervøs for det. Hvad er det symbol? Hvordan ser du det i dag?
Hvordan jeg ser symbolet i dag?
Ja, hvor ser du det henne?
Jeg ser mennesket på vej ind i en tid, hvor vi bliver mere og mere cyborgificeret, tror jeg var det ord, du selv brugte, og det er også god mening at bruge det ord. Jeg ser også, at der i højere og højere grad bliver brugt kræfter på vigtige platforme til at beskrive os selv som cyborgs, og til at beskrive vigtigheden af cyborgs. Men ikke bare cyborgs, også hele problematikken eller hele bekymringen ved menneskets forhold til teknologien. Det er både i de mest populære kulturelle serier som Westworld og Black Mirror på HBO og Netflix henholdsvis. Og så er det i den mest akademiske og nichepræget forskning, hvor man snakker køns- og seksualpolitik ud fra ideen om cyborgen. Så jeg vil bestemt sige, at cyborgen gennemtrænger meget af det, vi udsættes for i vores kultur. Og på den anden side, så vil jeg også påstå, at der er ekstremt få mennesker, der render og bruger kræfter på det til daglig og spekulerer i de her ting. Men det er jo altid vilkårene, når man er på når man er avantgarden inden for noget, når man er dem, som er de første til at sige, her er noget at være opmærksom på.
Homo cyborg, vi er nødt til at have nogle nye homo cyborg menneskerettigheder måske i virkeligheden til efterhånden.
Ja, det bliver der blandt andet brugt nogle kræfter på.
Vi har et lille klip mere, det er med en, som faktisk også arbejder med, hvad man også kan kalde cyborgs, nemlig selvkørende biler. Ja. Så det er jo også en slags, det man pakker sig ind i, det er nogen, der ligesom, som også er en udvidelse af vores krop, som morgen køber selv, kan ligge og styre rundt. Det er ham, der hedder Elon Musk, ham der laver Tesla, som sagt, og han har også noget rumprogram, der hedder SpaceX. Her der taler han om kunstig intelligens, som han mener, vi skal være meget forsigtige med.
I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know all those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, you sure you can control the demon? Didn't work out.
They think that there will be no HAL 9000 going up to Mars.
HAL 9000 would be easy. It's way more complex than, I mean, if you would put HAL 9000 to shame, yeah.
Jeg vil knyble det her med at styre kunstig intelligens fremover, og måske i virkeligheden også vores egen cyborgificering. Kan vi det, tror du?
Jeg er ikke tekniker i den forstand, og jeg er ikke langt nok ind i, hvad vi kan gøre med algoritmer, og hvad vi ikke kan. Men der er bestemt ting, som vi bør forsøge at gøre. Og en af de ting, man forsøger at gøre, det er jo blandt andet at udlægge et regelsæt for, hvad, lad os bare sige, kunstig intelligens i selvkørende biler skal have af, hvad kan man sige, beføjelser. Der er hele diskussionen for det første af, og det er en ekstremt lang diskussion, som vi bare nok behøver at nævne. Netop om man kan betragte selvkørende biler som etiske agenter. Altså skal de have status af at være ansvarlige for deres egne handlinger. Det er svært at forestille sig, fordi vi godt ved, at de ikke på samme måde kan stå til ansvar, som menneskelige agenter kan stå til ansvar. Men vi kan forsøge at lave nogle rammer for, hvad en selvkørende bil for eksempel skal gøre. Og det gør man blandt andet i det her interaktive side på MIT, der hedder Moral Machine, som jeg øvrigt kan anbefale alle at gå ind og kigge på. Det er ekstremt...
Vi lægger et link op til den.
Perfekt. Det er ekstremt interessant at kigge på, hvordan man ønsker, at sådan en selvkørende bil skal handle i forskellige situationer.
Det er så typisk det valg om, hvorvidt den for eksempel, hvis den står mellem os, at den sidder, man kører med fire mennesker ombord, og der er en betonklods foran på den ene side, og så er der tre mennesker på den anden side. Hvis den kører i betonklodsen, så slår den de mennesker ihjel, som sidder i bilen, og hvis den kører ind i de andre mennesker, så slår den dem ihjel, og det er et ganske vanskeligt valg jo.
Ja, og det er en klassisk variant over de her trolley-dilemmaer, som man kender fra moralfilosofi, som jo skal tvinge os til at overveje, hvad er det korrekte moralske valg i visse situationer, og hvad ønsker vi, at de, om ikke så forfærdelig længe, selvkørende biler, der kører rundt ud i samfundet, hvad skal de gøre, hvis de står mellem at skulle vælge det mindste af to under? Og hvad er det mindste af to under så? Er det at slå tre katte ihjel eller et menneske? Er det at foretrække at redde de fem, der sidder i bilen, eller de to mennesker, der krydser vejen? Og de valg bliver man stillet over for med en masse forskellige variationer i øvrigt, når vi begynder at kigge på, de forskellige eksempler.
Ja, og hvis man lige tager bare lige noget af det, vi er nødt til at runde af, det er jo et af de projekter, der ligger bag alt det her, ikke? Altså, som er, det er jo, at man laver jeg tror det var, jeg ikke som det er grundfilm, der er den der salme, der siger, at han magtede ej et enkelt blad at sætte på en nælle, tror jeg det hed. Hvor man hele tiden siger, at der er nogle ting, man kan ikke reparere ved mennesker, man kan ikke gøre det bedre, det er ligesom Guds værk. Hvad er det, vi har gang i nu, når vi siger, at vi vil lave, altså for det første, vi vil forbedre mennesket, gør det også meget bedre, end det kunne før, og vi er muligvis også i gang med at lave en intelligens, der er større end os selv. Hvad går det projekt ud på?
Jeg tror, det er et menneskeligt projekt, som vi aldrig nogensinde kan håbe på at stoppe. Det er et spørgsmål om menneskelig nysgerrighed og menneskelig drivkraft, som er ekstremt svært at pille ved. Og vi kan kritisere det nok så meget, vi kan være nok så eftertænksomme, når vi snakker lige præcis af den her drift, vi har i os. Men jeg tror ikke, det er noget, vi på nogen måde kan undslippe. Vi kan kun prøve at mane til forsigtighed, når det kommer til den her drift. Fordi der vil altid være nogen, der vil presse grænserne for, hvad den menneskelige rækkevidde er, og hvad vi kan gøre med vores kroppe. Og der er cyborgificeringen en naturlig ting, og en måske helt uundgåelig ting.
Tak i den her omgang til Jeppe Knybel, filosof, litteraturhistoriker og teknologikritiker. Tak fordi du kom. Jeg tror, du er mere cyborg selv, hvis vi ses igen om en års tid?
Nej, jeg er bestemt ikke mere cyborg. Jeg er nok lige så meget cyborg. Men jeg er ikke en af de her biohackere, som jo dyrker det, at det bliver mere og mere cyborg. Og det er jo også et spændende felt.
Du kommer ikke til at komme her i en fuldstændig pakke med små sensorer indbygget i, og dem, så der går åbne døre og sådan noget?
Nej, det tror jeg ikke om et år.
Ikke om et år.
Det kan være, at mine børn gør det.
Det er ikke til at vide. Men først og fremmest, mange tak til dig.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har netop talt kunstig intelligens og cyborgs med Jeppe Knybel. Han sidder stadigvæk her i studiet, og nu har vi også fået besøg af Gry Hasselbalch fra Tænke Handletanken Data Essex. Vi har som sagt lige snakket om AI og Elon Musks bekymringer om den her teknologi. Du beskæftiger dig med, skal man sige, dataetik til daglig. Hvordan ser det ud med etik i forhold til kunstig intelligens?
Det er jo meget interessant, især når det handler om dataetik, som er vores område, fordi man kan vælge at se kunstig intelligens på flere forskellige måder. Den måde, man normalt tænker på kunstig intelligens, er sådan, man tænker på HAL for Space Odyssey i 2001 og alle de her sådan science fiction-figurer. Men den måde, vi ser på det, når det handler om data, det er jo, at vi ser det som sådan meget dataintensive systemer. Og lige så snart der vi har at gøre med nogle systemer, der behandler data på meget intensiv vis, jamen så kommer der nogle etiske implikationer i forhold til det. Og især i forhold til, når man ser mennesket og hvilken rolle vi spiller i forhold til den data, vi har liggende på nettet og som de her teknologier bruger, jamen så er der nogle etiske udfordringer i forhold til, hvor meget sådan råderet vi selv har og hvor meget kontrol vi over ved de her processer, vi selv har. Så der er rigtig mange etiske vinkler på hele den her kunstig intelligensdebat.
Kan du give os nogle eksempler på, hvor vi er udfordret af det her i øjeblikket?
Ja, men altså generelt så handler det om, der er jo virkelig mange eksempler, altså konkrete eksempler på, en af de største investeringer for de store tech-virksomheder, det er jo kunstig intelligens i øjeblikket, og det er mange af dem, der sidder, for eksempel Google og Microsoft og Facebook, sådan, der sidder på meget store mængder af vores personlige data, og der er jo nogle udfordringer i forhold til, hvor intensivt de bruger de her typer data, vi har. Vi har et eksempel fra England lige i øjeblikket, hvor at det er så ikke lige kunstig intelligens, men det handler om en virksomhed, som faktisk gør sig i sådan noget healthcare og kunstig intelligens, som hedder DeepMind, som er Googles DeepMind, og den er lige blevet, eller det er så ikke DeepMind, der er blevet kritiseret af den engelske Data Protection Authority, som det hedder, men det er en engelsk health authority, som simpelthen har givet 1,6 millioner personlige health patients data til den her Google DeepMind, fordi de skulle have udviklet en app. Og hele pointen omkring det her, det har været, at man faktisk ikke, altså de patienter, der har givet deres data, har faktisk ikke haft nogen indblik i, hvad der er sket med der data. Vi ved det faktisk stadigvæk ikke helt præcis, hvordan den bliver brugt, om den bliver brugt i det hele taget til DeepMinds udvikling af kunstige intelligent teknologier, eller om den kun er blevet brugt til de formål, som de siger, den er blevet brugt til. Så altså, mange af de konkrete eksempler, vi kan komme med nu, handler om, at der er en meget stor igennemsigtighed i forhold til, hvordan vores data indgår i de her kunstige intelligente systemer, som jo lærer af data og udvikler sig ved hjælp af data. Så det er sådan et konkret. Der er mange andre konkrete eksempler, jeg kunne komme med.
Det var meget sjovt, som vi snakker om. Vi tidligere snakker om science fiction, men altså DeepMind indgår jo i Hitchhiker's Guide to the Galaxy, har jeg lige fået at vide fra en producer, som siger, at det er en dims, der er med i den der science fiction-bog i sin tid. Så det er noget, de også har taget med sig rundt. DeepMind er, så vidt jeg ved, også den, der, som de nu bruger til at køre almindelige Google-søgninger med. Eller i hvert fald har de skiftet fra at være klassisk algoritmisk til at køre kunstig intelligens på den her del. Nogle af de ting, som der er diskussion om i øjeblikket, det er jo netop, som vi nævnte Elon Musk før, der er også fysikeren Stephen Hawking, de har advaret os mod den her kunstig intelligens, vi kan risikere, at den ødelægger alt for menneskeheden, hvis den kommer ud af kontrol. De har også opfordret til, at man får nogle internationale regler for den. Er der nogen, der er i gang med det?
Jamen, der er mange forskellige initiativer. Jeg deltager selv i et, der er udviklet i forhold til af en af de største ingeniører, organisationer i verden, der hedder IEEE på dansk, som handler om at udvikle etiske retningslinjer for udviklingen af kunstig intelligens, altså på selve designstadiet, når man sidder og bygger de her systemer, hvordan, for eksempel, jeg sidder og arbejder selvfølgelig med min dataetiske vinkel i forhold til, jamen, hvordan kan man indbygge noget mere gennemsigtighed, eller noget gennemsigtighed i de her systemer, hvordan kan man give individer kontrol over de her systemer, hvordan kan man give indblik i det hele taget, hvordan kan de svare til lovgivning, persondatalovgivning, og sådan nogle ting. Men det interessante ved de her initiativer er jo tit, det kommer jo lidt an på, det her initiativ synes jeg er interessant, fordi der er rigtig mange forskellige typer interesser, der arbejder med det her. Men der er mange andre initiativer i øjeblikket. Den amerikanske regering har også lavet noget, som man kan sige, det er sådan meget regeringsdrevet. Der er en gruppe af man kan sige, the usual suspects inden for tech-industrien, der har udviklet sådan et AI, eller kunstig intelligent etik-initiativ. Og der synes jeg bare, det er relevant at se, altså og ligesom at kigge mod de initiativer, hvor man inddrager så mange forskellige interesser. Det vil sige, at man har både industri, men man har også akademikere, og man har også det, der hedder civilsamfundet inden repræsenteret i de her initiativer. Det synes jeg er meget spændende. Men der sker rigtig meget på området i øjeblikket. Der er rigtig mange, der arbejder med etik og kunstig intelligent, heldigvis da.
Tror du, vi mangler? Altså, det lyder lidt som om, det vi egentlig har brug for, det måske er sådan noget så sjældent som en international standard. Tror du, vi nogensinde får det?
Jamen altså, det som IEEE arbejder med, det er jo faktisk internationale standarder for udviklingen. Altså selve ingeniøren, der sidder og arbejder, og designeren, der sidder og arbejder med det her, de har jo standarder, som de arbejder ud fra. Så noget, for eksempel noget, som vi også er ved at udvikle, er en standard for det, der hedder en personlig kunstig intelligent agent. Og det er sådan, det er en længere historie, men det handler simpelthen om, at lige nu, sådan som det ser ud på det her område, jamen, så bliver kunstig intelligent jo meget udviklet inden for den store industri, med nogle helt specifikke kommercielle interesser, hvor jeg netop, som jeg forklarede før, så er der ikke så meget gennemsigtighed i, hvordan det her bliver bygget. Altså, hvem får værdi ud af den data, der indgår i de her dataprocesser? Og denne her standard, den skal så ligesom give, det skal være en måde at udvikle kunstig intelligente agenter, der ligesom repræsenterer individet og deres interesser og deres rettigheder i de her dataprocesser. Det vil sige, at en type intelligent teknologi, der kender det enkelte individ og ved, hvad deres interesser er, hvad er deres rettigheder ud fra deres kulturelle værdisystemer og sådan nogle ting. Så det bliver meget interessant. Det kommer vi til at arbejde med de næste 3 år. Og det skulle så blive én standard. Det er kun én ud af mange standarder, der bliver udviklet inden for det her initiativ.
For jeg tænker, når jeg hører, når du siger kunstig, hvad hedder det, personlig kunstig intelligent agent, så tænker jeg, der vil jo nok være både en gratis version og en, jeg kan betale for.
Ja, men pointen er jo netop, man kan sige, altså de netop gratis versionerne, det er jo faktisk ikke dem, vi er interesseret i det initiativ. Det initiativ, det handler jo meget om, at vi skal prøve at have en af det man snakker om nu, er, at der er en form for data-asymmetri. Det vil sige, at de store virksomheder, dem der sidder og udvikler de kunstige intelligente, det er dem, der sidder på alt data. Vi har ikke, igen som jeg siger, vi har ikke indblik som individer, vi har ikke kontrol over det. Og det hele pointen, hele visionen i sådan en standard som den, vi bygger, det handler om at simpelthen se det fra individet. Altså den handler om at se det fra individets synspunkt. Så vil sige en forretningsmodel, der vil bygge på, at nu henter vi så meget data som overhovedet muligt fra et individ, den vil slet ikke kunne indgå i den type, for den vil være modsætning til, hvad visionen går ud på. Så det handler meget om at skabe en balance i den der data-asymmetri, som man kunne tale om.
Hvor ser du de største udfordringer lige nu i forhold til det her?
Jamen, det er faktisk det, jeg siger, data-asymmetrien, altså og uigennemsigtigheden. Og det er meget bygget op på de kommercielle interesser. Altså, hvis man kigger på sådan noget som, nu har der været, der er for eksempel det amerikanske retssystem bruger en type algoritme, jeg ved så ikke, hvor intelligent den er, men som hedder Kompas, hvor for at risikoanalysere for eksempel folk, der skal ud af fængslet, og se, om de kan få lov til at blive prøveløsladt. Og der har jo været nogle historier om, at nogen, der har prøvet på at få indsigt i, jamen, når jeg nu har fået 6 års fængsel, eller jeg kan ikke blive prøveløsladt, jamen, hvad er det så for nogle, altså, hvad er det for noget data, der afgør, at jeg ikke kan få lov til? Hvad er det for nogle kriterier, der er indbygget i den her algoritme, der gør, at jeg ikke kan blive prøveløsladt? Og i normale omstændigheder, så vil man kunne få indsigt i det, men det er faktisk, der siger for eksempel Kompas, som er virksomheden, eller North Point, som er virksomheden bag den her Kompas-algoritme, de siger, at det kan I ikke få adgang til, fordi det er en proprietær algoritme, det vil sige, det er en handelshemmelighed.
Vi ejer den, så I må ikke vide, hvad den laver.
Vi ejer den, så I må ikke vide, hvad den laver. Og der kan man sige, det er en af de største udfordringer, det er de her kommercielle aspekter i udviklingen af kunstig intelligent, fordi at der er nogle processer, der bliver lukket for os som individer og i samfundet. Og det tænker jeg lige nu og her, så er det, hvor man hvor vi skal arbejde på at prøve at skabe nogle gennemsigtige processer, så vi selv kan få indsigt, og som man kan sige, kunstig intelligent kan jo også blive en gode for os selv. Men sådan som det ser ud nu, er det først og fremmest for nogle andre, ikke?
For nogle firmaer.
For nogle firmaer.
I det her program, der vi spillet nogle små klip om fremtiden i virkeligheden, sådan noget fra diverse science fiction film, så jeg kan ikke nære mig for at spille det her, som kommer fra en film, som I sikkert godt kender.
Brewster.
We're hoping to hell here you got some kind of solution for us.
I know what you're looking for, sir, but Skynet is not ready for a system-wide connection.
That's not what your civilian counterparts over there just told me. They say we can stop this damn virus. Now, I understand there's a certain amount of performance anxiety over there, but your boys are saying that if we plug Skynet into all of our systems, it'll squash this thing like a bug and give me back control of my military.
Mr. Chairman, I need to make myself very clear. If we uplink now, Skynet will be in control of your military.
But you'll be in control of Skynet, right?
That is correct, sir.
Then do it. And Brewster, this thing works. You get all the funding you ever need.
Yes, sir.
Det her, det var naturligvis et klip fra den film, der hedder Terminator. Vi ved også godt, hvordan det hele det ender. Det der Skynet, det tager kontrol over det hele, og så smider det alle os som mennesker ud af det her. Kåre Hasselbalg og Jeppe Knybel, hvordan har I det med det her gamle klip i dag? Jeg får stadig en lille smule gås ud over det, hver gang jeg hører det.
Det er et dejligt klip. Det er et klip, som er dejligt, fordi det netop giver gåsehud. Fordi det netop taler til noget i os, som er angste for, at noget andet skal tage over. Vi har jo en ret stor interesse, som det fremgår hele det her program som sådan, men også af det, der blev sagt i dag, for at bevare vores autonomi, for at selv at være i stand til at styre, hvad, eller kende til, hvad der styrer vores liv i hvert fald. Så når du bliver for gås ud af det, så er det et tegn på for mig, at science fiction-tropen virker og kommer til sin ret.
Det var godt. Hvad med dig, Gry? Hvad tænker du på det her? Er det bare sådan en skræmmekampagne, eller tror du, at der er andre veje uden det der?
Jeg arbejder jo meget, meget konkret med, hvad der sker lige nu og her. Og det er derfor, jeg har lidt nogle gange med science fiction, så tænker jeg, at det afleder vores opmærksomhed lidt for det, der sker nu og her, og hvordan vi kan bygge systemerne her nu. For eksempel så ved jeg, at der er rigtig mange, der arbejder med for eksempel at lave red buttons inside, altså det er sådan nogle røde knapper, kalder man det for, inde i selve systemerne, hvor man faktisk på en eller anden måde vil kunne lukke hele systemet ned på et tidspunkt, hvis der sker noget lignende. Men i det hele taget, hele den diskussion, jeg synes, det er rigtigt, hvad du siger lige før her, at det her omkring, det handler om vores autonomi, og det skaber nogle tanker omkring vores autonomi, men jeg tænker i det hele taget også, at det vi måske skal tænke, vi skal kigge på lige nu her, det er ikke så meget, om systemet tager over. Jeg tror, det er mere igen, som jeg sagde, det er det her med interesserne. Hvad er det for nogle interesser, der kommer til at køre de her systemer? Vi har jo oplevet flere ting, hvor man ligesom for eksempel med hele Trump-kampagnen, var man lidt i tvivl om, jamen altså, hvor meget er folk blevet manipuleret, hvor meget er det ikke? Er der en person, der kan sidde og køre et helt system og ligesom manipulere os til en masse ting? Det er måske lidt overdrevet, men stadigvæk, så tror jeg, det er mere det der med interesserne. Så på den måde er det interessant, fordi det netop, som blev sagt, at det handler om vores autonomi, men det afleder også vores opmærksomhed fra, at det ikke er robotterne, der tager over eller noget. Det er vores egen menneskelige kræfter, der på en eller anden måde kan køre ud af sporet den ene eller den anden vej. Ikke?
Systemet er mennesker. Ja. Indtil videre, jeg kan sige. Tak til Gry Hasselbølg og til Jeppe Knyppel. Vi skal frem til dagens sidste historie, som også handler om data. Noget så banalt som kalenderdata. Thomas Birk Christiansen, du er formand for Patientdataforeningen. Så har du skrevet et høringssvar for dem, der hedder DSAM, Dansk Selskab for Almen Medicin, omkring et nyt lovforslag om kalender i sundhedsvæsen. Det skal vi tale om lige om lidt, men jeg kan ikke lade være med at spørge dig omkring den, der hedder Watson, der er noget, der hedder, som ligger og kører rundt ude på Rigshospitalet i øjeblikket. Det er jo en kunstig intelligens, der ligger og roder rundt i nogle patientdata. Hvordan har du det med kunstig intelligens på sygehusene?
Jeg bliver nødt til at lave en tilføjelse. Det er formanden for DSAM, Anders Breik, der har skrevet et høringssvar, som ligger officielt ude på en hjemmeside. Men for at vende tilbage til Watson, hvad var spørgsmålet så?
Det var, hvordan har du det med kunstig intelligens på sygehusene?
Jamen, jeg har det rigtig godt med kunstig intelligens. Jeg har det også godt med, at vi bruger alle de her sundhedsdata. Men igen, vi snakker også om, at den her symmetri og autonomien, så skal vi bruge alle de her sundhedsdata, så er det også enormt vigtigt, at vi giver os selv nogle rettigheder. De rettigheder skal være, at vi har ret til at vide, hvad for nogle data, der er inde i systemet, hvad de bliver brugt til. Og så skal vi have lov til at tjekke ud, hvis vi ikke vil deltage i det, så vi skal også have en selvbestemmelse. Men hvis vi ligesom bygger de rettigheder med ind i systemet, jamen, så har jeg store forhåbninger.
Hvis vi nu kommer tilbage til de der kalender, vi er nødt til at snakke noget mere om dem. Hvad handler det lovforslag om, som det her høringssvar blandt andet handler om også? Hvad går det ud på?
Jamen altså, lovforslaget handler, eller bekendtgørelsen handler i første omgang om at centralisere en aftaleoversigt for nogle patienter med nogle komplekse behandlingsforløb i sundhedsvæsenet. Det er knyttet til det, vi kalder et nationalt patientindeks, men det her nationale patientindeks, det er ikke noget, man har opfundet for at kunne lave en central aftaleoversigt. Det er faktisk noget, der er bundet helt i sundhedsloven i paragraf 193, hvor man har forberedt det her for år tilbage, at man kan indsamle alle sundhedsoplysninger. Det er alt lige fra journaloplysninger til også tidsaftaler. Der er faktisk kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan indsamle her. Det er loven allerede forberedt til. Og det ligger over i sundhedsloven, og i og med, at det ligger i sundhedsloven, og det er paragrafbundet der, så kan ministeren simpelthen med en bekendtgørelse bestemme, hvad der skal lægges ind i det her nationale patientindeks. Og der kan indsamlingen, fordi det er til behandlingsformål, kalder man det, så kan indsamlingen ske uden patientsamtykke, hvis der foreligger en bekendtgørelse. Og ministeren har beføjelse til, udenom Folketinget, at lave nye bekendtgørelser, der kan indsamle hvad som helst i det nationale patientindeks.
Det vil du nødt til at forklare mig. Hvorfor er det et problem? Hvad er det, du er nervøs for?
Jamen, det er igen vores autonomi. Det er et spørgsmål om, at jeg ønsker, at vi skal spørge danskerne om lov, inden vi indsamler alle de her ting centralt. Så er jeg også bekymret, fordi at man under dække af, at vi laver en central aftaleoversigt midt om sommeren, i virkeligheden har lyst til at lave noget, der er meget større, og det formål ved man allerede om på nuværende tidspunkt, fordi man kan se, at det nationale patientindeks er forberedt til en lang række andre ting end en aftaleoversigt. Og skal man diskutere de her ting, jamen så skal vi have langt større åbenhed. Det kan være okay at lave et nationalt patientindeks, hvor vi centraliserer en masse oplysninger, men så skal vi være åbne om, hvad det er, vi vil, og vi skal give danskerne nogle borgerrettigheder omkring gennemsigtighed og selvbestemmelse.
Kunne det ikke bare, hvis måske er det bare noget med nogle kalender, der skal hjælpe nogle gamle mennesker? Er du ikke bare ved at blive sådan lidt en paranoid sølvpapirsat, som ser superregister alle vejene?
muligt. Og det tænker jeg også selv nogle gange, at jeg er alt for bekymret. Jeg kunne godt tænke mig at være lidt mindre bekymret det sommer. Men jeg vil så også sige, at sådan rent empirimæssigt, jeg har ikke haft altid ret, men jeg har en hit rate, når jeg er bekymret. Når jeg er bekymret, så synes jeg, at empirien viser, at der er grund til at være bekymring.
Hvad skal vi gøre det, det her? Altså, kan jamen, du nu have skrevet, Lille, der er kommet et høringssvar fra noget forening, så håber man på, at der kommer et andet lov, og de retter sig efter det, eller hvordan?
Jamen, der er jo to veje. Enten så går man videre den her vej, uden at give danskerne nogle borgerrettigheder omkring selvbestemmelse og gennemsigtighed. Eller også begynder man at lytte til os skeptikere og siger, jamen, vi vil alle sammen gerne den her vej. Vi vil gerne have nytten ud af den her nye teknologi og alle de her data. Men samtidig så skal vi også give folk noget kontrol over, hvad der foregår. Og jeg tror for det sidste, hvis man prøver at kigge på landene omkring os internationalt, England med EU's persondataforordning, Verdenslægeforbundet har lavet noget, der hedder Taipei-deklarationen. Alle steder bevæger man sig i retning af større selvbestemmelse, gennemsigtighed, bortset fra Danmark. Danmark er det eneste sted, hvor vi bevæger os i den stik modsatte retning, og jeg er svært ved at tro, at vi i længden kan opretholde den kurs, og jeg er også svært ved at tro, at danskerne i længden finder sig i det.
Hvis man nu lige tager din bekymring, og du får lov til at rulle den helt ud, hvad er det, du frygter kommer til at ske?
Jeg frygter, at når man laver det her nationale patientindeks, så kommer der nye bekendtgørelser på nye bekendtgørelser på nye bekendtgørelser. Efterhånden så udvider vi indholdet helt uden om den normale parlamentariske kontrol og uden om den demokratiske diskussion om, hvad det er, og glemmer at give de her rettigheder, som jeg hele tiden snakker om, symmetrien i det her. Spørgsmålet er, at vi er inde i nogle helt basale ting. Det er nogle ting, som vi har snakket om i mange herrens år, er borgeren til for samfundet, eller samfundet til for borgeren. Og begge dele gør sig vel i virkeligheden gældende. Vi kan godt forestille os situationer, hvor at the greater good gør, at vi måske skal give køb på nogle borgerrettigheder. Men samtidig så er det også vigtigt, at vi husker de her borgerrettigheder, for ellers bevæger vi sin retning, som historisk ikke ser så pænt ud.
Hvad siger I andre? Vi har to andre gæster siddet i den her gry. Har du nogen bud på, hvad synes du om det her? Du går ind for mere åbenhed, vil jeg tro.
Tænker du i forhold til Danmark generelt?
Sundhedsdata.
Om jeg går ind for åbenhed i forhold til sundhedsdata? Jeg er på fuldstændig samme linje, som der er kørt her, er at vi kan bygge nogle systemer, og hvis vi har rettigheder og kontrol bygget ind i dem, så er der meget, vi kan gøre. På den anden side har jeg også sådan, at der er nogle punkter, hvor at vi ikke absolut nødvendigvis behøver at udvikle kunstig intelligens, der kan behandle vores data. Altså, vi skal også passe på, at vi ikke bliver for data. Og det er meget sådan en personlig holdning, altså, eller ikke et meget. Det er også sådan bygget på, hvordan samfundet generelt kører. Altså, det er godt at have en balance. Og der er nogle områder, hvor at det er for risikabelt at simpelthen have de her kunstig intelligente teknologier. Og nu er jeg ikke ekspert i data, lige i forhold til sundhedsområdet, men jeg kunne også forestille mig, at der er nogle områder, hvor man siger, at der må man ligesom måske tænke andre veje i forhold til den, når man forsker på det her område, for eksempel. Ikke?
Har du nogen kontakt til det, Jeppe?
Ja, altså, jeg har en association. når jeg hører på det, der bliver diskuteret her, så er det jo ekstremt aktuelt. Og noget af det, som man med fordel kunne kigge på, inden det bliver aktuelt, inden det bliver et gennemgående problem, det er jo også de data, som bliver leveret gennem vores proteser. For fremtiden er proteseborgen, og de proteser bliver mere og mere komplekse. Der skal chips ind i dem, og der bliver en masse sanseindtryk, som bliver kvantificerbare, og som kan aflæses og bruges. Hvis der ikke er noget regulering på det her område, som inden for få årtier bliver ekstremt meget større, jamen, så ender vi også i, at vi kommer ind på for sent i området, for sent med regulering, og så bliver det kommercialiseringen, der tager over. Hvor tænk et redskab det kunne være, hvis andre, eksterne parter har adgang til dine sansedata. Så er vi ikke længere ude i noget byråkrati eller et system uden for dig, som påvirker din autonomi. Så er det hele din kropslighed, som lige pludselig kan være til salg. Det er noget af det, jeg tænker, når jeg hører en diskussion som den her.
Det bliver de sidste ord, fordi vi hænger ved det. Det er også dejligt science fiction, at vi kommer tilbage til, hvor vi startede i virkeligheden på mange måder. Mange tak til Thomas Bjerg Christiansen, til Gry Hasselbalg og Jeppe Knøbel. Vi følger op på det lovforslag, som Thomas Bjerg har haft med herinde en gang i august. Jeg er din vært, og nemlig på vej på sommerferie, men jeg har lagt 4 helt nye programmer bag mig. I næste uge, der kan du møde Stefan Engberg, dansk ekspert i privacy by design, og en mand, der i fuldt alvor mener, vi kan smadre Google og Facebook forretningsmodeller og få et meget bedre internet. I ugerne efter, der kan du møde White Hat hacker Kjeld Nordmand, der tager dig på en powertour igennem darknet og radiohacking, og til sidst så er det Dennis Hansen, der fortæller om social engineering 2.0. Aflytte, den er helt forbi for i dag. Tændingen stod Jesper Vestfor, producer var Niel Birk, og jeg hedder Anders Kjærhulf. Programmet vender, som sagt, og naturligvis tilbage næste uge med nyt fra det her overordnede samfund, som vi alle sammen bor i her, hvor vi sveder digitale perler ud over alle skærmene. De skulle bruges til at dække over os med lyset i stedet så skarpt, at vi må lukke øjnene og drømme om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.